Ne întoarcem la pacere
și rămânem la ardere de tot despre care am vorbit data trecută, la jertfelnicului Noe, din capitolul versetul 20, și Noe a zidit lui Dumnezeu un jertfelnic și a luat din toate animalele cele curate și din toate păsările cele curate și le-a adus ardere de tot pe jertfelnic. Și Domnul Dumnezeu a mirosit bună mireazmă și a zis Domnul Dumnezeu în inima sa. Și l-a binecuvântat Dumnezeu și a pus început un nou început, un nou neam al oamenilor, un nou început al pământului, o nouă rânduială a lui Dumnezeu cu omul, cu multă blândețe. Și de aceea am insistat pe această ardere de tot a lui Noe, pentru că de-abia primul cuvânt al lui Dumnezeu către noi și toată blândețea aceasta revărsată a lui Dumnezeu către noi, și nu numai către noi, către tot neamul omenesc, că prin el eram toți acolo, primul cuvânt a fost de-abia după ce noi a adus ardere de tot. Deci, și cum ziceam și dățile trecute, arderea de tot pe care a adus-o noi, nu asta i-a plăcut lui Dumnezeu, nu asta i-a fost dragul Dumnezeu, nu asta a fost mirosul care i-a plăcut, că a adus ardere de tot animale. Și vă dădeam exemplu din Efeseni, capitolul 5, versetul 2, când zice Pavel că Hristos, Fiul lui Dumnezeu, s-a făcut jertfă, ardere de tot, cu bună mireazmă înaintea Tatălui. E vorba de altceva care este bine plăcut lui Dumnezeu. Și am putea da multe exemple ale Vechiului Testament în care Dumnezeu spune clar că nu are nevoie de jertfele acestea. Și cum spuneam și am vorbit despre asta, jertfele de animale ale Vechiului Testament n-au fost cerute de Dumnezeu, au fost inițiate de oameni, după care Dumnezeu le-a reglementat. Au fost lucruri pe care Dumnezeu le-a îngăduit din două motive, cum ziceam. Unul, pentru că oamenii simțeau să dea la Dumnezeu ceea ce au mai bun și ceea ce au mai valoros. Și a fost chipul în care ei își imaginau că ajunge la Dumnezeu sau îl dau lui Dumnezeu, pentru că îl vedeau și îl socotea Dumnezeu în cer, și spre cer n-aveai cu ce să urci decât cu acel fum care urca spre el, și părea că îi dai lui Dumnezeu așa, părea. Și Dumnezeu a îngăduit această puținătate a omului de înțelegere și nu i-a retezat și a zis nu-mi trebuiește. Și aceasta a îngăduit-o și pentru că toate aceste jertfe aminteau și vorbeau și prefigurau jertfa desăvârșită a lui Hristos, adică jertfa mielului Dumnezeu, care odată cu care s-au terminat toate jertfele. În clipa aceea s-au terminat toate jertfele sau n-au mai avut valoare nicio jertfă. Până atunci toate au prefigurat pe aceasta și în momentul în care au avut jertfa aceasta, toate jertfele au căzut, n-au mai avut niciun rost. Ele toate vorbeau și pregăteau pe om de marea jertfă a lui Hristos, dar de la Hristos încolo ea nu mai avea niciun rost, nici măcar ca prefigurare, dar nici măcar ca mijlocire, dacă era o mijlocire prin jertfa pe care o ducea, pentru că jertfa adusă de Hristos era înlocuia orice mijlocire. Ceea ce a adus Dumnezeu era deplin și peste margini și revărsat și îndesat și iarăși ca și răscumpărare pentru noi și pentru orice păcat. Nu mai avea nevoie să duci tu ceva în plus după ce a adus Hristos. Asta pe de-o parte. Pentru asta a îngăduit Dumnezeu. Deci pe de-o parte, pentru că așa au simțit oamenii și Dumnezeu nu le-a... A înțeles neputințele oamenilor și puținătatea lor și a îngăduit asta pentru că urma ca toate popoarele din jur să simtă la fel. Toți și acum sunt care fac la fel, cei care își incinerează morții în India și așa, cam tot asta gândesc, tot un fel de ardere de tot aduc lui Dumnezeu, zeilor lor, până chiar și din apropiații lor, pe care cumva cred că îi trimet sus în ceruri prin asta. Și jertfele de animale, tot asta făceau, tot asta cereau sau făceau, și atunci Dumnezeu, cunoscând că oamenii vor fi tentați să facă asta, a îngăduit și poporul evreu să facă asta, ca să nu fie prea mare ispita lui. Oricum au fost ispite foarte mari în poporul evreu și a vrut să se facă exact după celelalte neamuri, a vrut să aibă regi, i-a îngăduit Dumnezeu, deși la început n-a îngăduit regi peste poporul evreu, dar până la urmă a îngăduit, pentru că au zis că vrem și noi să fim ca celelalte neamuri, să avem și noi regi. Bine, i-a lăsat să aibă regi și toate celelalte cumva au încercat să se semene cu celelalte neamuri. Ar nu le fi îngăduit deloc să aducă jertfe, ar fi fost foarte greu pentru ei. Nu știu dacă s-ar fi ținut credința în adevăratul și singurul Dumnezeu, dacă Dumnezeu nu le-ar fi îngăduit această puținătate, această slăbiciune a firii omenești și n-ar fi îngăduit ca unor copii. Așa cum unui copil îi îngădui până la 5 ani să stea cu biberonul în gură și îl înțelegi, dar la un moment dat trebuie să renunțe la el, așa a îngăduit și Dumnezeu. Dar vorbeam data trecută despre arderea de tot ca și chip al rugăciunii. De ce i-a plăcut Dumnezeu? Adică de ce Dumnezeu a vorbit lui Noe și a vorbit cu multă blândețe și a zis, am socotit să nu mai, să vedeți cum zice. Deci după ce Dumnezeu a milosit și Domnul Dumnezeu a milosit bună mireasmă și a zis Domnul Dumnezeu în inima sa, de acum nu voi mai blestema pământul din pricina faptelor omului. Deci gestul făcut de Noe, arderea de tot, de fapt dragostea, smerenia, umilința, atenția, lipsa de părere de sine și de mândria lui Noe, care a adus arderea de tot, inima lui smerită i-a fost bineplăcută lui Dumnezeu și rugăciunea lui Noe, nu acele ardere de tot. Și i-a fost plăcut lui Dumnezeu gestului, rugăciunea lui, de fapt rugăciunea lui Noe i-a plăcut lui Dumnezeu și pentru aceasta Dumnezeu a socotit să nu mai blesteme pământul din pricina faptelor omului, căci închipuirea inimii omului se pleacă spre rău încă din tinerețile lui și nici nu voi mai pierde toate făpturile vii așa cum am făcut. De acum câte zile va avea pământul, semănatul, seceratul, frigul și căldura, vara și iarna, ziua și noaptea nu vor mai înceta. Și despre aceasta o să vorbim mai mult. Știți că este frica aceasta că un meteorit va lovi pământul și va înceta toată viața, că de pe pământ, că nu știu ce, schimbarea polurilor magnetici și va fi o eră glaciară și vom dispărea. Că nu, Dumnezeu a spus de acum cât va fi pământul, prin voia lui și cu hotărârea lui, adică prin fenomene astronomice care numai el le are în mână, sau prin puteri care depășesc puterea oamenilor, nu va înceta viața pe pământ. Deci nu prin puterea omului se va întâmpla asta, nu prin puterea lui Dumnezeu. Deși ne imaginăm și se fac tot felul de filme și presupoziții, nu Dumnezeu va face asta dacă se va întâmpla asta. Și dacă se va întâmpla ca viața pe pământ să înceteze într-un fel, nu cu totul, dar oricum, într-o anumită măsură, va fi din pricina omului, știi, pricina păcatelor lui și a voii lui, a omului, nu a păcatelor lui că Dumnezeu îngăduie pe cine știe ce, ci a faptelor lui, prin bombe atomice, prin nu știu ce, dar sau prin sera, efectul ăsta de seră pe care omul face și prin alte lucruri pe care omul le face, dar nu Dumnezeu. Nu Dumnezeu va face și cuvântul lui spus atunci și promisiunea lui spus atunci nu va cădea. Că de acum cât va fi cerul și pământul, adică până la sfârșitul veacurilor, eu nu voi mai face asta, zice Dumnezeu. Dar nu o să vorbim acum despre asta, o să vorbim altă dată. Dar de ce a fost așa de plăcut lui Dumnezeu? Iată o rugăciune zisă de Noe a fost atât de plăcută lui Dumnezeu. Un suflet care se întoarce cu toată inima către Dumnezeu și își pune sufletul, își pune inima în mâinile lui Dumnezeu, neavând nici urmă de tăgad, nici urmă de îndoială, nici urmă de mândrie, e atât de plăcut lui Dumnezeu încât binecuvintează tot pământul până la sfârșitul veacurilor. Cum trebuie să fi fost această rugăciune? Cum trebuie să fie rugăciunea noastră ca să se asemene cu rugăciunea lui Noe? Am comparat desile trecute arderea de tot cu rugăciunea care trebuie să fie ardere de tot. Rugăciunea noastră trebuie să fie ardere de tot. Și vă spuneam că cum poate fi ardere de tot? Și vă spuneam că animalele pe care el curate le-a luat și păsările pe care le-a luat, părinții le explică și zic, păsările sunt gândurile, cele mai curate gânduri se aduc lui Dumnezeu, iar animalele sunt trăirile inimii, sentimentele, stările sufletești care trebuie cele mai curate să le aduci lui Dumnezeu, ca curate, zice, dintre cele curate, păsări și animale, și să le aduci ardere de tot, adică să nu le aduci în parte, să nu le aduci numai cu măsuri omenești. Nu, Doamne, aș vrea atâta, dar dincolo n-aș vrea să faci așa. Aici îți dau, dar dincolo aș vrea să faci cum zic eu, nu cum zici tu. Adică când te lași în mâinile lui Dumnezeu, astfel poate fi, și am vorbit despre asta de trecută, nu o să mai insist acum, astfel poate fi o rugăciune ardere de tot cu adevărat și primită de Dumnezeu desăvârșit și să se schimbe până și, nu știu cum să spun, rosturile lumii și rânduirile lumii, cum zicea Părintele Arsenie de obște aceea de la Prislop, când a zis că pentru voi 23, dacă voi țineți, și ca și cum ar spune, dacă voi ardeți, aduceți să ardere de tot în rugăciunea voastră către Dumnezeu, dacă voi vă țineți rânduiala cum trebuie înainte de Dumnezeu, pentru voi mai ține Dumnezeu lumea, schimbă vremurile și mai dă timp, și mai dă timp lumii, vă dați seama? Și așa este, așa este. Deci, dar cum trebuie să fie această rugăciune noastră, ca, în afară de cele ce le-am zis desile trecute, ca să fie ardere de tot și pentru această rugăciune să primim milostivirea Dumnezeu și pentru noi și pentru apropiații noștri și pentru cei dinaintea noastră și cei de după noi și pentru cei de lângă noi, cum poate fi această rugăciune? Ce fel de rugăciune poate fi aceasta ca să fie ardere de tot? Dedicare cu totul și cu totul înaintea Dumnezeu. Și m-am folosit puțin de anumite gânduri ale părintelui Zaharia Zaharu, ucenicul părintelui Sofronie, de felul lui cum privește el rugăciunea. Și nu el, de fapt, nu numai el, pentru că el spune ce zicea Părintele Sofronie, iar Părintele Sofronie zice ce zice Părintele și Sfântul Siluan, iar Sfântul Siluan zice ce zice Hristos, pentru că l-a întâlnit și l-a cunoscut. Și atunci, până la urmă, cuvântul nu e de la un om și nu sunt de la oameni, ci de la Dumnezeu. Ei zic așa, că înainte de toate, ca Dumnezeu să audă, ca să poți aduce ardere de tot rugăciunea ta înainte lui Dumnezeu, această ardere de tot trebuie să fie a întregii tale ființe până la urmă. Adică nu poți să aduci ardere de tot numai inima ta, nu poți să aduci ardere de tot numai mintea ta, nu poți să aduci ardere de tot numai voința ta, numai niște senzații, ci dacă este ardere de tot, trebuie să fie a întregii tale făpturi, mai ales a ființei interioare. Și ca să... Da, știu că pare mai plictisitor la început, dar dacă o să aveți răbdare, o să vă prindă ceea ce vreau să vă zic. O să vă prindă în sensul bun. Deci, până la urmă, omul trebuie să fie unit. Omul trebuie să fie unit și așa să se înfățișeze înainte lui Dumnezeu. Și, de fapt, vă spuneam și desile trecute, Noe era deplin înainte lui Dumnezeu. Deplin. Adică n-avea nimic de pierdut, n-avea gând niciunde altundeva. Și vă spuneam, un an de zile au fost potopul și tot ce a fost. A văzut lumea făcându-se praf și pulbere murind în jurul lui. Toți. Mii și mii și mii și mii de oameni. Animalele, făpturile, tot pământul acoperindu-se cu ape. Mai avea el gând că, las că știu mai bine, Doamne, decât tine, cum trebuie făcut. Mai avea el vreo urmă de, credeți că nu și-a pus problema în tot anul acela, eu de ce oare am fost salvat? Adică eu de ce? Prin ce sunt eu mai bun ca ceilalți? Cu siguranță și-a pus, că era smerit. Că altfel nu l-ar fi iubit Dumnezeu dacă n-avea smerenia aceasta. Avea o smerenie, cred că după asemenea evenimente, pe lângă că era omul lui Dumnezeu în care se oglindea Dumnezeu înainte de a fi potop, după asemenea evenimente și puteri dumnezeiești pe care el le-a văzut, nu putea să aibă decât o smerenie totală, deplină înainte de Dumnezeu, în care orice cuvânt al lui și orice rugăciune a lui nu putea fi decât ardere de tot. Și nu era decât unit deplin înainte de Dumnezeu. Nu unui asemenea Dumnezeu care te-a ținut în mână un an și care te-a purtat ca pe o cutie de chibrituri peste ape și ai văzut cum au stat și au trăit toate animalele și ai văzut cum te-a scos Dumnezeu cu mână tare și cu braț înalt și toate celelalte le-ai văzut și l-ai auzit vorbind și ți-a descoperit și ți-a vorbit și ce să mai ai gând ascuns? Poți să zici o vorbă și să te gândești la altceva? Poți să mai viclenești în fața unei asemenea Dumnezeu? Nu, era deplin unit înaintea lui. Și cu rugăciunea lui a fost ardere de tot. Adică dacă ar fi, cred că a zis, Doamne, dacă vrei acum să mă ștergi de pe fața pământului, șterge-mă. De aceea a plăcut lui Dumnezeu și rugăciunea lui Ilie mult mai mult decât în primii ani când era râvnitor și cerea ceva cu o sârdie lui Dumnezeu. Îi plăcea lui Dumnezeu de Ilie. Îi plăcea, era drag de el. Dar avea niște chestii fixe pe care le cerea. Doamne, pedepsește-i, fă așa cu poporul, fă așa. Dar în ziua aceea când pe Carmel s-a întâmplat minunea și a coborât focul din cer, când după aceea a venit potopul și el a fugit înaintea cailor lui Ahab și toate celelalte s-au întâmplat, când a văzut puterea lui Dumnezeu mai mult decât în alte dăți, când s-a și smerit pentru că Izabela îl căuta să-l ucidă și când Ilie pe lângă toată râvna lui a dobândit smerenia aceea de plină, De vei vrea să mă ștergi acum de pe fața pământului? Șterge-mă, i-a zis Ilie, că nu sunt eu mai vrednic ca părinții mei. Aceasta i-a plăcut Dumnezeu mult mai mult decât râvna lui de dinainte. Mult, mult, mult mai mult. Și mi-a după aceea hotărât să-l ducă să-i arete fața lui, să-i arete, să-l vadă pe Dumnezeu în muntele Horeb. Deci, a zis Ilie, acum dorm și mănâncă că trebuie să vii să mă vezi. Vă dați seama când a hotărât asta? Atunci când a avut această smerenie, Ilie, care e greu ca cineva să o aibă înainte Dumnezeu. De obicei, cineva are asemenea smerenie când trece prin încercări înfiorătoare, înfricoșătoare, când nu mai ai nimic de pierdut, dar de obicei trebuie să ne departe Dumnezeu prin asemenea încercări ca să ajungem la ea. E rar ca un om, având străin de obișnuit, având de toate, să ajungă la această stare în care să se încline în fața Dumnezeu cu totul și să zică, Doamne, cum vei vrea Tu? Adică el vine înainte Dumnezeu deplin, unit, fără umbră, fără ascunziși, fără dorințe, fără așteptări, fără crezând de sfârșitul lui Dumnezeu și zicând, dacă vrei să mă ștergi de pe fața pământului, șterge-mă, că nu sunt vrednic. E, această stare a avut-o și noi. Asta a avut-o și noi atunci. Asta i-a plăcut lui Dumnezeu. Asta era măreția omului. Chiar dacă pare că demnitatea aceea, bățoșenia e măsura și i-a plăcut, ar trebui să fie demnitatea omului. Nu. Capacitatea de a se jertfi, de a îngădui totul până la ultimă și de a muri dacă e nevoie și de a-L crede pe Dumnezeu pe cuvânt și de a crede dragostea Dumnezeu mai mult decât de noi înșine și noi înșine și în dragostea noastră, este de fapt chipul cel mai înalt la care poate să ajungă omul. Oglindirea în Dumnezeu și credința în Dumnezeu și încrederea în Dumnezeu, tocmai ceea ce a pierdut el în rai, când diavolul l-a învățat să nu se mai încreadă în Dumnezeu, tocmai revenirea și încrederea desăvârșită în Dumnezeu este măsura la care îl cheamă Dumnezeu și la care, dacă el se întoarce, el revine la o stare de rai, pur și simplu, în care Dumnezeu începe să-i vorbească direct. Așa cum citiți în viețile martirilor, care în momentul în care se dau în mâna lui Dumnezeu, fără umbră de, nu mai au nimic de ascuns, și spun, da, cred în Hristos, și oamenii aceia îl iau și urmează să-l ucidă și ei nu mai au nimic de nicio pretenție, nu mai au nimic și se lasă mâna lui Dumnezeu, atunci începe minunile, atunci încep lucrările lui Dumnezeu, atunci se descoperă Hristos, îl văd față către față, din frate intră parcă într-o altă lume în care, de fapt, o lume pe lângă care ei treceau sau în care ei umblau, dar nu o vedeau. Li se deschid ochii să vadă lucrurile care până atunci nu le vedeau. Pentru că nu s-au unit de plin și nu s-au lăsat viața în mâna lui Dumnezeu cu adevărat până atunci. Au păstrat urme de atât, cam atât. Cam până aici pot, cam mai încolo n-aș putea, Doamne, dincolo n-am încredere în Tine că îmi drămâiești Tu bine viața, dincolo nu știu ce, și nu crezi lui Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu e ca o fată care nu va accepta să dea mâna, să te căsătorești cu ea, până când zici, și dacă mâine la ora 2 îmi dovedește medicul că tu mori, eu vreau să mă căsătoresc până mâine la ora 2 cu tine. Adică te iubesc desăvârșit, n-am nicio îndoială, tu trebuie să fii. E, când ai măsura aceasta, atunci Dumnezeu, fata aceea zice, bine. Dar dacă nu ai măsura asta, păi dacă ai puțină trușești, că nu, te beci, stai, nu mai vreau, gata. Te uiți nu știu cum câși, și copiii mei să uite câși, nu. Dacă ai asemenea chestii față de Dumnezeu, și avem asemenea chestii față de Dumnezeu, avem îndoiele, nu avem încredere în El, Dumnezeu nu ni se dăruiește, nu ni se dăruiește. El așteaptă o dragoste totală, maximală, El nu se dăruiește în bucățele mici, în guste, pentru că, de ce? Pentru că, nu pentru că e prea orgolios, ci pentru că dacă s-ar dărui așa, noi omul ar fi dispus să-L conceapă și să-L încadreze pe Dumnezeu în niște lucruri mici, să-L confunde cu niște lucruri mici pentru veșnicie, ceea ce El nu este, înțelegeți? Și aceasta este viața veșnică, să te cunoască pe tine adevăratul Dumnezeu. Ori dacă noi nu o să-L cunoaștem în adevăratul Lui chip, ce viață veșnică să cunoaștem? Niște forme, deformări, niște puținități, niște nimicuri pe care le vedem acolo, nu e Dumnezeu acela. De aceea Dumnezeu atât de mult se bucură de rugăciunea aceasta care arde de tot, în care El după aceea se descoperă cu totul omului. Și se descoperă așa cum e totdeauna, adică cu blândețe fără de sfârșit, cu dragoste fără sfârșit. De aceea îi se descoperă lui Noe și spune de acum cât va fi pământ. Așa. Iar dincolo, când omul nu are măsurile acestea să-L descopere așa, îi se descoperă ca unui copil care încă trebuie să crească și pedagogii trebuie să mai și bas, trebuie să mai vină și necazuri, trebuie să... Înțelegeți? La măsura credinței omului, Dumnezeu se descoperă omului. La măsura credinței mici, a omului se descoperă pedagogica față de un copil, așa cum părinții trebuie să mai spună copilului că dacă nu faci o stebat, chiar dacă ei îl iubesc foarte mult, dar nu o să zică când o să ai 30 de ani că te bat. Nu o să mai zică. Dar când e mic, trebuie să zic așa, ca să învețe cum trebuie. Așa și Dumnezeu, dacă n-ai măsura de sfârșit a dragostei și a ascultării față de el, ți se descoperă la nivel pedagogic. Și certându-te, și punându-te puțin la colț, și... dar adevăratul chip nu ți se va descoperi decât când ai această rugăciune ardere de tot înainte de Dumnezeu. Dar e atât de înaltă rugăciunea aceasta încât atât de frumoasă, atât de deosebită, încât așa tot să gustăm din ea, numai că ne frică că o să murim și nu o să gustăm niciodată. Și e păcat. Știți, când e om unit, de la asta pleacă părintele și părintele Zaharia Zahalu. Deci cum să facem să fim uniți înainte de Dumnezeu? Că înainte de toate, ca să poți să ai rugăciunea aceasta cu ardere tot înainte de Dumnezeu, trebuie să fii unit. Nu poți să ai niciodată ardere tot și rugăciunea ta nu poate să fie deplină înainte de Dumnezeu, atâta timp cât tu ești împrăștiat, când mintea o ia zburdă într-o direcție, mintea, inima când nu știu ce dorește, voința nu știu ce hotărăște. Cum, când e omul unit? Ce face omul când e unit? Și momentele acelea de trezvie, de atenție, de încordare, de pildă, dacă duceți la aeroport acum și apar niște oameni cu cagule și cu Kalashnikov și dintr-o dată zice toată lumea pe urtă că noi vrem să vă prădăm sau ceva de genul ăsta, să vedeți cum sunteți uniți. Nu mai merge mintea într-o direcție, stai încremenit. Dintr-o dată te-ai adunat din toate, gata, că mâine am examen, că nu mai contează nimic decât momentul acela, acolo. Înțelegeți? Dintr-o dată omul se trezește. E vorba de trezvie. Părinții vorbesc de trezvie în rugăciune. Trezvia aceasta este fundamentală. Trezvia înseamnă, de fapt, atenția minții, a inimii, a voinței și adunate toate la un loc, așa, încremenite înainte de Dumnezeu. Cum se dobândește asta? Și ei găsesc câteva soluții, câteva căi prin care noi ne putem trezi, ne putem face această trezvie, această cutremurare care aduce unirea tuturor cu forța la un loc. Că n-ai timp să înveți pedagogic, hai minte, hai inimă, hai împăcați-vă, hai discutați, hai nu știu ce. Poți să stai o viață întreagă tot încercând ca nu știu, ca și cu niște oi rele pe care tot, hai mergeți la un loc cu caprele, hai fiți cu minți acolo cu măgarii. Nu, fiecare în direcția lui și când crezi că e bine, tot zburdă în toate direcțiile. Și atunci, cu asprime, să vedeți când vin inundațiile, când e inundație, știți că toate animalele se unesc la un loc și lupii alergă cu caprele și nu se mănâncă între ei. Stau acolo încremeniți și zic că asta este. Și se duc în gol și stau așa lângă el. Și cățelul care nu puteai pune mâna pe el se suie pe scările casei și stă acolo și el lângă tine și zici, uite, este câinele lângă mine când până acum nu puteam să fugeam din toate curtea să-l prind. Da, ei, asta e starea pe care părinții ne îndeamnă să o dobândim ca să unim, adică nu-i vreme. De fapt, ceea ce spune Dumnezeu acolo, dacă mâna ta, piciorul tău, ochiul tău te duce în ispită, taie și aruncă-l de la tine, nu zice, dacă mâna ta, piciorul tău, ochiul tău te duce în ispită, nu-ți folosesc, stau împotrivă, asta înseamnă te duce în ispită, învață-le, educă-le, stai cu ele cu minte până le înveți, ca mâna să se miște cum vrei tu, ca ochiul să privească cum vrei tu, nu, nu-i timp, nu-i vreme. Și de cele mai multe ori e posibil să strice tot trupul, mintea, mâna rea, piciorul rău, ochiul rău, până să-l înveți tu binele, strică el restul, de fapt, și te învață el rău. Și atunci nu. Și aici se aplică lucrurile la fel. Nu stai o viață să înveți mintea, să tot o rogi, te rog, minte, coboară în inimă, fii cu minte, nu știu ce, în inimă, fii cu minte, ascultă de minte, minte, ascultă de Dumnezeu, te rog, te rog, te rog, te rog. Și atunci, soluțiile pe care le-au găsit sfinții cei mari, părinții lui Dumnezeu, dar aceștia nu sunt chestia aia, păi numai pentru sfinți, pentru noi nu e. Acestea se potrivește și pentru noi. Sunt soluții de SOS, de, cum se mai zice, extremă urgență, de avarie. Deci sunt situații, sunt soluții de avarie pe care trebuie să le aducem continuu asupra noastră. Noi de fapt suntem într-o stare de avarie, de nu ne dăm seama. Noi credem că suntem bine, atârnăm așa în abis, pe un fir de păianjen deasupra abisului și zicem, da, eu sunt bine, își dorm, mănânc, n-am nicio problemă. Cum zice Dumnezeu, nebune, noaptea asta vei muri. Și ce vei face? Adică e ca și mai zici, tu nu-ți dai seama că plutești deasupra abisului? Ce fac dacă tai firul ăla mic de viață cu care tu zici că e al tău? Dar nu e al tău, că e al meu. Ce o să faci? Adică e o nebunie să plutești așa dormind deasupra abisului. De fapt, realitatea este că noi suntem într-o situație de avarie înfricoșătoare. Înțelegeți? Adică e ca și cum în 5 minute explodează trenul, dar nu explodăm. Cine a zis? Nu e adevărat. Și trăim în consecință. Așa trăim. Și deci, la ceea ce ne invită părinții și toată învățătura de credință creștină, nu este o irealitate, nu este o stare de prefăcătorie, de stare de a ne duce frica, de a ne sta noi cu niște frici așa pe capul nostru, nu. Și ele nu sunt reale, ele sunt foarte reale, deci ele de fapt ne invită la realitate, ne invită la realitate. Și îi zic așa, cele care trezi mintea, inima, trezirea inimii, în primul rând a inimii, vorbind de inimă ca om în sine, ca om de plin, este prima frică de moarte pe care tu trebuie să o ai și oricine o are dacă stă să se gândească, dar în general noi ne amăgim. Nu mă mai gândesc, de ce să mă gândesc? Nu vreau să am depresie, nu mă gândesc, nu voi muri. Poate eu o să fiu singurul care nu mor de pe pământ. Restul poate vor muri. Poate se va inventa criogenia, nu știu cum, eu voi intra în criogenie și după aceea se va inventa medicamente pentru mine ca să trăiesc veșnic. Găsim tot felul de soluții ca să nu ne gândim că de fapt noi vom muri. Și nu numai că vom muri la 80 de ani, s-ar putea să murim peste 2 ore, tocmai când plecăm de aici și trecem strada și ne calcă nu știu ce. Dar când e vorba de moarte, nu e vorba numai de moarte în sine, ci e vorba de durere, e vorba de boală, e vorba de suferință, e vorba de tot ce ține de moarte, că moartea nu vine numai așa ca un ieși afară, intră o suliță prin tine și ai căzut și ai murit. Moartea vine cu dureri, vine cu înfricoșătoare așteptări, cu nerăbdare, vine cu grozăvia durerii și suferinței fără sfârșit. Și mai ales a smereniei acelea, smereniei greu de spus în cuvinte, pe care o are omul când suferă îndelungat și care trebuie să se dezbrace în fața tuturor și care nu mai are nicio intimitate, nu mai are nimic, dar nu numai că nu mai are nicio intimitate trupească, nu mai are nicio intimitate sufletească, nu mai are nimic, înțelegeți? În care greu de explicat sunt lucrurile acestea. Greu de explicat este și bătrânețea, în care te vezi tot mai slab, tot mai neputincios, tot mai supus emotivității. Tu, bărbatul, în toată puterea, tu, femeia, care făceai 10 copii și erai femeia eroină și nu știu ce, plângi și hohotești, zici, duceți-mă acasă, vreau acasă, toată noaptea în fața nepoților, care mi-a zis, taci bunica din gură, înțelegeți? Asta e o smerenie înfricoșătoare, pe care nu știu cine e în stare să o poarte. Deci când zic de frica de moarte și că părinții zic de frica de moarte, nu e vorba numai de o moarte așa că voi muri și ce voi face. De tot ce este până la moarte și de toată împuținarea asta sufletului și a trupului și de toată, de fapt, ce îi spune Hristos Dumnezeu lui Petru. La firea lui iute, la firea lui interpestivă, Dumnezeu îi dă medicamentul înainte de a se ridica la cer și zice, Petre, Petre, acum te încingi și mergi unde vrei tu, dar va veni vremea când alții te vor încinge și te vor duce unde nu ți este voia. Da, era voia și de moartea lui, când vei îmbătrâni. Dar e vorba de bătrânețe, înțelegeți? E vorba de, aduce aminte, ca și mai aici, aduce aminte de bătrânețe, aduce aminte de neputințele tale. Nu fi acum tare în cerbice, cum a și fost o vreme după aia. Cum să trec la creștinism pe Corneliu, care e un sutaj roman? Nu pot, tare în cerbice. Învârtoșat în ideile lui. Și la acești oameni și nouă tuturor Dumnezeu ne spune, Ioane, Ioane, Vasile, Vasile, Maria, Maria, oricine dintre noi, ia aminte, adus aminte că vei îmbătrâni și te va duce și te vor duce unde nu vrei și vei păți ceea ce nici nu-ți poți imagina și n-ai vrea să pățești vreodată. Și acum în starea ta de semizeu ai zice, eu? Vai, eu sunt deosebit, uite-te în oglindă, uite ce obraz, nu știu cum am, uite ce frunte înaltă, uite ce ochi strălucitor o să fii, vai de capul tău. Ce o să faci atunci? Te gândești tu la asta? Ei, toată această frică pe care o moare, chiar dacă ne o ascundem noi, nu putem decât să o punem înainte de Dumnezeu și să ne înfricoșăm și să zicem, Doamne, oare voi putea eu trece peste toate lucrurile astea? Oare o să rămâne om cu o mare? Ce om cu o mare? Om măcar în fața acestor situații? Oare nu o să fiu eu chipul rușinii pentru tine? Nu o să mă plângocești, o să mă văicărești, o să mor în, ca un câine înlănțuit acolo, schelălăind? Nu asta o să fie moartea mea? Oare și după aceea cum mă voi înfățișa eu, ce o să zic ție în fața morții? Ce o să spun îngerilor? Cum o să fiu eu? Toate astea, dacă omul le are, și în general toți avem frica asta, și de singurătate, și de... Dacă părinții zic, dom'le, asta adună mintea și inima la un loc. Dintr-o dată, când ai frica asta, și mai ales de frica de întâlnirea cu Dumnezeu, că hai să zicem că mori, hai că nu treci prin greutăți, hai că, da, poate mori dintr-o dată. Te înfățișezi de la Dumnezeu. Ești pregătit? Nu ești pregătit. Ce o să-i zici lui Dumnezeu? Cu ce ți-ai acoperit păcatele tale? Ce ai făcut tu? Ce a rămas din ceea ce ai făcut tu să nu fi fost plin de și mânjit cu multă mândrie și părere de sine? Ce? Totul a fost mânjit. Totul. Aproape nimic nu poți să zici că am făcut-o numai de dragul Dumnezeu, numai de dragul omului. N-am vrut nicio cinste de la oameni. Care? Unde? Ce am făcut noi ca să... Nimic. Pentru toate am vrut cinste multă, am vrut răsplată, am vrut, eu am făcut atât să facă și el, am dus gunoiul să facă și el. Totul era plătit și răsplătit și cu egalitate și cu măsură și cu... Ți-am ținut postul ăla, ți-am rugat așa, fă-mi, îi zice Dumnezeu. Și cu Dumnezeu relațiile au fost tot așa contractuale. Ce o să-i zici lui Dumnezeu? Ce ai făcut din poruncile lui în care să zici, Doamne, cu gratitudine, cu noblețe am făcut, nu mi-a păsat de ce? Puh, greu. Asemenea, acest lucru, dacă suntem conștienți, dacă suntem luciți cât de puțin, de la frica de moarte gregară până la frica de moarte duhovnicească, până la frica de suferință, e o amplitudine imensă de gânduri și de sentimente și de trăiri, oricine poate să se adune zi de zi cu această frică înaintea lui Dumnezeu. Și cui să-i ceri ajutor? Cine te poate ajuta? Unde te poți duce? Ce poate hotărâ peste măsurile tuturor, peste capacitățile, peste puținătățile, peste... Tuturor, cine poate hotărâ sfârșitul vieții tale, clipele cum o să trăiești tu de acum, ce se întâmplă cu tine de acum înainte, cine decât Dumnezeu? Cine este acel care te poate ajuta decât Dumnezeu? Deci părinții zic, chiar dacă pare mai gregar această prim mod de a te aduna, ți-a străzi inima, mintea, voința toată, e poate cel mai ușor pentru toată lumea să se adune, să se adune la un loc și rugăciunea lui să fie cu tot sufletul spusă și să ajungă să fie într-o anumită măsură rugăciune ardere de tot înainte Dumnezeu, adică mă las în mâna ta că numai tu mă știi, că pot să fiu întreg și deplin și să fiu un văicărit și un nenorocit, sau pot să fiu, dacă tu îngădui un pat de nu știu ce, să fiu om de mare noblețe și de cinste pentru toți. Numai cum vrei tu. Nu pot să zic nimic, nu știu nimic, dacă tu nu mă vei ajuta, praful se va alege de mine. Deci să ai cuvântul ăsta înaintea lui Dumnezeu și starea asta înaintea lui Dumnezeu și de aici frica de moarte spirituală, de moarte veșnică, deci de tot ce ține frica de moarte și de suferință și trupească și sufletească. Asta e prima, care adună firea la un loc și ne adună la un loc. A doua este frica de Dumnezeu. După ce, și e firesc, eu deja am început să vorbim despre frica de moarte, frica de Dumnezeu. N-ai cum să, dacă știi că este un stăpân a toate și în care nu se mișcă niciun fir de păr fără voia lui, de cine să-ți fie frică decât de Dumnezeu? Și începe să-ți fie frică de Dumnezeu. Adică să-ți fie frică, dar o frică de un Dumnezeu al, totuși al dreptății, care dacă ar trebui să facă dreptate cu noi, deși El face milă, dacă ar trebui să facă dreptate cu noi, nu știu ce să mai alege de noi. Și față de asemenea Dumnezeu nu poți decât să te înfricosești, Doamne, să nu cumva să îngădui ca după faptele mele, că de aceea Mântuitorul rugăciune chiar asta spune. Și iartă-ne nouă precum și noi, uite, fac și eu ceva. Adică eu am milioane de păcate, dar am iertat și eu 3 lei la omul ăsta care mi-a greșit ceva aici, mi-a spus o vorbă și celălalt s-a uitat la mine chiruș, l-am iertat. Dar iartă-mă și tu cu ălea, la alte multe, adică asta arată frica de Dumnezeu și nu începe noi în ispită, că după aia zice... Deci dacă tu nu mă ierți, dacă eu nu iert și tu nu mă ierți, vin ispitele peste mine, adică vine diavolul, vine lucrarea lui peste mine, ceea ce e înfricoșător. De fapt, frica de Dumnezeu este frica de îndepărtare, să nu ne îndepărtăm de Dumnezeu, să nu lăsăm deoparte prin păcatele noastre și voile noastre, încât el să intrăm în raza de acțiunea diavolului, să nu ne îndepărtăm de focul care este Dumnezeu și să o luăm noi razna prin frigul nopții și după aceea să ne mirăm că holții lupilor se înfig în noi. Dacă te-ai întors și ai fugit de la foc, ce vrei să întâmpini acolo? Ce vrei să găsești acolo? Lupii care îți dau o târcoală de multă vreme și cu ochi sclipitor se uită la tine, dar tu ziceai că de-aia mai bine la lupișorii ăștia drăguți. Nu mai bine. Deci frica de Dumnezeu care se transformă într-o frică de a fi lăsat în mâinile vrăjmașilor tăi, în mâna vrăjmașului tău, a dușmanului, a călăului nevăzut, pe care se spune că Maica Domnului l-a surpat din înălțimi, călăul cel vechi, diavolul, numit de Dumnezeu așa, lupul gânditor, înțelegător, rațional, un lup rațional, un lup de ăsta habarnist pe care îl înșel tu cu... De aceea să ne temem ca Dumnezeu, de Dumnezeu ne temem ca să nu ne lase mâinile acelora și în ghearele lor și în colții lor pentru păcatele noastre și pentru greșelile noastre. Și atunci, și grav e că s-ar putea să ne lase pentru totdeauna, că zice, mergeți blestemaților în focul cel veșnic împreună cu demonii cu satana și cu îngerii lui. Pentru totdeauna, adică nu e numai că aici te lasă o vreme, adică tu alegi rău, vrei rău, urmezi rău, cauți rău, nu-ți pasă Dumnezeu, nu-ți pasă, păi te lasă cu ce asemenea ție, poftește cu ce asemenea ție. Se pare că ei, încă te crotesc eu, zice Dumnezeu, încă te țin eu departe de colții lor, pentru că n-ai simțit durerea care ți-o produc aceștia. Bine. Încă crezi că ei sunt binevoitori și buni și de-abia te așteaptă să-ți dea ceva. Ei sunt călăii. Ei de-abia te așteaptă să te ucidă. De-abia te așteaptă să te chinuiască. Frica de Dumnezeu vine imediat după frica de moarte. Care e o frică de puterea lui Dumnezeu și de ocrotirea lui, dar nu ieși de sub ocrotirea lui. Nu atât de mult că El ne va pedepsi. Nu. De a nu ieși de sub ocrotirea lui. De a nu face prostii. De fapt, până la urmă, frica e de noi înșine. Cea mai mare frică e de noi înșine. Omul hotărăște și poate prin puterea lui să primească binecuvântul lui Dumnezeu până la sfârșitul veacurilor sau să se iasă de sub binecuvântul lui Dumnezeu și să se facă fiul diavolului. Omul, prin puterea lui și prin hotărârea lui, de noi să ne fie frică, să fim înfricoșați, să zicem, Doamne, nu numai că nu am nicio cerere înaintea Ta, ci ferește-mă de mine însumi, că nu știu ce fac. Și când voi spune prostii și voi face prostii, Tu nu asculta. Nu asculta, te rog să nu asculti atunci. Când va veni vremea să spun cine știe prostii, Doamne, te rog să mă ții lângă Tine, să faci cum știi cu mine, dar să nu mă lași. Așa trebuie să zicem. De fapt, la asta se rezumă cuvântul Sfântului Marcu Ascetul când zice, adu-ți aminte de Dumnezeu că atunci când tu îl vei uita, eu să-și aduc aminte de tine. Adică tu când îți aduci aminte de Dumnezeu, tu îi zici, Doamne, te rog, când eu te uit și mă iau eu razna, tu să nu mă uit, tu vină după mine, ia-mă, scoate-mă, nu știu, ia-mă de păr, scoate-mă dintre oamenii ăia cu care vreau să fac cine știe ce prostii, nu mă lăsa, că nu știu ce fac. Atunci o să mi se pare că sunt liber și fac ce vreau, dar nu e așa, nu e așa. De fapt, o neîncredere funciară în noi. Păi eu în mine am încredere. În mine, care și față de mine m-am înșelat de mii de ori și mi-am promis de nu știu câte ori și n-am făcut. Cum să am în mine încredere? În Dumnezeu am încredere. Și atunci lui Dumnezeu îmi dau încrederea mea și zic, Doamne, Tu ai grijă de mine că eu nu răspund de faptele mele. Eu sunt un nenorocit. Eu știu ce fac. Eu știu cum mă schimb de la o clipă la alta și mă transform. Deci, al doua este frica de Dumnezeu. A treia de care vorbesc părinții și pe care o reține și părintele Zahăr ben Zaharu este rușina de propriile fapte prin spovedanie și mărturisire. Nu numai rușina, da, o primă parte, o primă fază prin rușinarea pur și simplu de noi înșine, rușinarea și nu numai rușinarea, părinții numeau acuzarea de sine, judecarea de sine, osândirea de sine, un noi. Deci nu numai o rușinare, așa mă rușinez, dar ăsta e început. Când te raportezi așa la Dumnezeu, când începi să, când ai frica de moarte și te adun la un loc în fața fricii de moarte și de suferință și te, după aia frica de Dumnezeu și te adun la un loc înainte, deci dacă porți asemenea gânduri de foc, n-ai cum să nu te adun la un loc. De aceea se zice de Ava Antonie că avea gânduri de foc, înțelegeți? Păi, el avea gândul ăsta. Dacă noaptea asta voi muri, s-ar putea noaptea asta să mor. Ăsta îl punea, noaptea aceasta voi muri, ce voi face? Ăsta era gândul lui de foc. Dimineața voi muri, ce voi face? Păi vă dați seama că un asemenea om se aduna ca foc înainte de Dumnezeu, nu? Se aduna ca un, era ca un înger înainte de Dumnezeu. Cum puteai să fii liniștit stând așa în toți? N-am chef să mă rog acum. Nu puteai dacă puteai gândul ăsta de foc până la capăt. Nu puteai, nu puteai. Bine, dădeai și trupului ceea ce era, dar numai de ce avea nevoie, dădeai și trupului ceea ce are el nevoie, dar numai de ce are nevoie ca mâncare, de nu exagerai cu nimic. Altfel te raportai la Dumnezeu. Nu mai mințeai față Dumnezeu, nu te mai prefăceai față Dumnezeu. Asemenea, gândul de foc te scot din, te pun la un loc și te fac un singur om din zeci de oameni în care suntem ca un teatru noi. Tot timpul între noi este și... Dacă te cheamă Maria, să zicem, este și o Maria rocăriță, este și o Maria versatilă, este și o Maria desfrânată, este și o Maria cuvioasă, este... și toți jucăm acolo teatru între noi și ne mai dăm batic cu unul altuia și ne mai prefacem că suntem. Dar când purtăm asemenea gânduri, toate se adună la un loc. Parcă toți ceilalți vin la adevărata Maria și zic, Maria, ne primești? Mă supun ție complet. Nu mă primește-mă așa, știi că tu ești adevăratul chip. Noi ne-am prefăcut că ești tu. Dintr-o dată omul își revine, își găsește adevărata fire în fața unui asemenea gânduri. Adevărata sa fire. În fața fricii de Dumnezeu își găsește adevărata fire. După ce porți, după ce ai asemenea frică de Dumnezeu și nu poate să vină decât rușine. Dar nu frica de un Dumnezeu care te-abia așteaptă să te pălmuiască, să te bată, ci frica de un Dumnezeu de care s-ar putea să te lepe, să te îndepărtezi, prostește și să ieși de sub oblăduirea Lui și să te mănânce lupii. Și atunci, văzând tu că ai ajuns în zilele acestea, în care totuși tu poți să te gândești la lucrurile astea și că n-ai fost dat încă leilor și lupilor și încă ești normal și încă trăiești și încă mai poți să te mântuiești, nu poți decât să te rușinezi de ce ai făcut. Nu poți decât să fii, să zici, Doamne, cum am făcut chestia aia și tu nu mi-ai făcut nimic. Și tu nu m-ai lăsat. Și uite, încă stă înaintea ta. Adică, uitați-vă, ne-a ascultat Dumnezeu de atâtea ori. De atâtea ori a zis, Doamne, te rog, fă-mi ajută, ajută-mă acolo. Și Dumnezeu v-a ascultat, știți, peste orice înțelegere. A zis, Doamne, cum de m-a ascultat Dumnezeu? Și a doua oară ați făcut păcate, sau a doua zi, sau a treia zi, ați făcut cine știe ce păcate mari și dacă ați fi fost înțelept sau ați fost poate, v-ați gândit, Doamne, dar cum El știind viața mea dinainte, știind ce nenorociți sunt și versatil și schimbător, totuși m-a ascultat atunci și mi-a dat minunea aia, a făcut cu mine o minune, m-a scos din boală, m-a scos din examene, m-a scos, știind că după aia o să cad în desfânare, o să cad în toate alea. Cum a putut să facă asta? Că dacă ar fi fost om, noi nu am face așa ceva. A, păi da, El îmi cere acum, are ochii în lacrimi și mâine mă înjură, noi mai dau, Doamne, nu-i mai dau. Noi așa facem, nu putem face altfel. Dar Dumnezeu, cum poate să rabe? Nu ți-e rușine în asemenea Dumnezeu, nu ți-e rușine, adică nu poate să se nască într-un om sincer decât rușine îngrozitoare. Dar o rușine care are o sândire de sine, măi, dar cum am putut eu să fac? Nu o rușine numai așa că mă ascund pe după dufii și poate nu mă vede, nu. O rușine activă prin o sândire de sine. Omul se osândește pe sine și nu se poate ierta. Nu se poate ierta. Despre asta vorbesc foarte mult părinții. Și nu înțelege cum l-a îngăduit Dumnezeu și cum l-am iertat până acum. Despre acestea, ei ziceau că luarea și lucrarea de bunăvoie au sândit de sine și primirea cu ușurință a osândirii celorlalți, că dacă te osândești tu pe tine și dacă te vezi cum ești și dacă te acuzi de cele rele ale tale, n-ai cum să... Deci ăsta va fi semnul că aveți adevărată și avem adevărată osândire de sine, că în clipa în care alții ne osândești și ne vorbesc de rău, îi poți ierta cu mult mai multă ușurință, chiar îi privești cu multă îngăduință, așa? Pentru că ceea ce spun ei despre tine sunt niște mici... Nici nimicuri față de ce te-a pus tu înainte Dumnezeu. Înțelegeți? Niște mici chichinețe. Ce spune? Ce spune omul ăsta? Exact cum a făcut Ioan Colov când el era în mijlocul ucenicilor și un duhovnic pismăreț se apropie de el, că era ciudă că ăsta era ucenici. Zice, știi cum ești în mijlocul ucenicilor? Ca un ibovnic în mijlocul desfrânatelor. I-a zis de față cu toți, vă dați seama? Rușinos! Și el s-a ridicat de jos și a zis, așa e, părinte. Dar asta e numai ce vezi dumneavoastră în exterior, dar dacă ai ști ce e inima mea și ce gânduri parșive și murdare sunt, e mult mai rău decât ce vezi. Dar să știți că el, sunt convins de asta, nu o zicea numai așa. El chiar credea, oamenii ăștia se acuzau pe sine, se luptau cu sine, pentru cel mai mic gând rău, se acuzau, se vedeau niște nenorociți, niște nevrednici. Și acela s-a străpuns la inimă și a crezut că sunt chiar mai oferit, a zis ceva. Înțelegeți? De fapt, prin acest fel de osândire de sine se dobândește smerenie. Nu e smerenie falsă pe niște idei false, că așa trebuie să ne smerim noi, că așa e bine, că așa e pace Dumnezeu. Nu! Merge pe realități, pe realitate, pe cum ne mă mai îngăduie Dumnezeu pe pământ, dacă eu am făcut ce am făcut, cum am uitat la fratele meu, cum l-am bajocorit pe omul acela, cum am uitat până acum la zeci și sute de fete și m-am gândit în taină la toate prostiile sau băieți. Nu? Păi, stau și mă gândesc așa, dacă este cuvântul adevărat al lui Dumnezeu, că ai și săvârșit păcat, ai și desfrânat în mintea ta. Și dacă ar fi să fiu judecat, fiecare dintre noi, după judecata asta, desfrânare, că în Vechiul Testament era omorât cu pietre cel care. Păi eu ce am de zis înainte lui Dumnezeu? Ce mă mai ridic să-mi dau cu purul în piept să zic, ascultă-mă pe mine că sunt rugătorul tău și marele tău sfetnic și cine sunt eu? O să-ți pleci capul în loc să zici, iartă-mă, Doamne. Nu știu de câte ori trebuia să mă iert și eu nu am știut. Dar pentru ca să poți să ai starea asta, trebuie să crezi cuvântul lui Dumnezeu. Dacă nu crezi cuvântului lui, nu prea avem despre ce discuta. Știți? Totul pleacă de la această credință în cuvântul lui Dumnezeu. Și tu, cu tine însuți, trebuie să pleci de la această idee. Cred lui Dumnezeu? Cred. Dar știți că cei mai mulți zic, da, cred. Crezi că Hristos? Îl întreb. Crezi că Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Cred. Crezi în Evanghelie? Cred. Dar când îi se merge la cuvântul Evangheliei în sine, aici nu mai chiar crede, poate nu-i despre mine, poate nu știu ce. Acolo oamenii încep să devină foarte volatili, așa, schimbători, versatili. De asta omul nu crede de fapt cuvântul lui Dumnezeu. Crede așa în mare Dumnezeu, dar nu crede cuvântul lui. Și dacă crezi cuvântul lui Dumnezeu, atunci fără discuție vine această osândire de sine. N-ai cum să nu vină osândirea de sine. E ca și cum ți s-ar deschide ochii și ai... Că crezi cuvântul Dumnezeu și în funcție de cuvântul Dumnezeu te caracterizezi și te constați cine ești. Și atunci nu mai ai pretenții, deci nu mai ai pretenții, că ziceți, păi cum să am eu rugăciune fără să zic aia și aia, că îmi trebuie aia și nu știu ce, că aia e arderea de tot, că nu mai zici nimic. Cum să am eu? Păi dar numai să ai o sândire de sine și să știi cine ești, în funcție de cuvântul Dumnezeu să te judeci. Și după ce constați, păi un om care a fost descoperit după ce a omorât 3-4 oameni sau nu știu ce, mai are pretenții, dacă lucrurile sunt clare, dacă sunt dovedite toate, se ridică el în fața judecătorilor să zică, da, am pretenția, să... ce pretenții ai tu, mă? Bine că nu te-am condamnat la moarte. Nu mai ai nicio pretenție, nimic. Nu mai are nicio pretenție. Din potrivă, dacă e om adevărat, zice, domne, omorâți-mă, că e prea puțin ce îmi dați voi acolo. Că am omorât 4 oameni. Înțelegeți? Așa e și omul care se constată pe sine în funcție de cuvântul lui Dumnezeu. Nu are ce să mai... Nu mai are nicio pretenție. Nu mai are nicio revoltă împotriva lui Dumnezeu. Nu mai are nicio comparație cu ceilalți. Că ăla i-a dat, că mie nu mi-a dat, că ăla i-a, deci îi face, că ăla nu... Ce ăluia? Ce știu eu despre el? Dar despre mine știu. Despre mine știu cine sunt. Dar acest fel aspru, cinic, până la urmă, dureros de a te constata, e plăcut lui Dumnezeu. Nu pentru că lui îi place să te chinuiești, să te zmerești așa până la capăt, și nu. Ci pentru că exact cum într-o legătură de dragoste, dacă nu se spun lucrurile clar, dacă nu se bazează pe adevăr, dacă nu pleacă de la o temelie de adevăr total, nu va ține dragostea aia. Și e așa o dragoste schimbătoare și trecătoare. Așa și aici. Dacă nu se pleacă de la aceste adevăruri, cine sunt eu de fapt, uite cine sunt eu și cine e Dumnezeu, și pe baza asta să înceapă legătura de dragoste între mine și Dumnezeu, nu se face nimic. Nu poate crește nimic. Nu poate veni Dumnezeu. La ce să vină? V-am spus că Dumnezeu e gelos. Dumnezeu vrea totul și vrea așa cum el nu se dăruiește oricum. Ca o fată foarte pretențioasă. Dar ei știu că pare așa dureri, pare smintitor că o compar pe Dumnezeu cu o fată sau cu un băiat, dar așa, nu avem alte comparații. Da, zi.
Nu riscăm.
Nu riscăm. Pentru că cuvântul este al părinților care au fost înțelepți, au zis așa. Trăiește ca și cum ai muri în seara aceea, trăiește și plătește ca și cum ai muri în seara aia, trupește ca și cum ar fi să trăiești 1000 de ani. Că nu știi. Dacă Dumnezeu vrea să trăiești 1000 de ani, ce faci? Mâine ce vei mânca dacă le arunci toate pe fereastră și după au să te duci să te cerșești? Deci tu, fă ce poți face, sufletește tu să fii la măsură de plină, de dăruire completă și orice va vrea Dumnezeu cu tine, tu ești fie voia ta. Dacă zice, hai acum în Cambodgia, te rog frumos, treci între. Gata, ce să mai zici? Dacă așa zice Dumnezeu, ce pot să fac? Și dacă lucrurile se întâmplă în așa fel încât ești pus în anumite situații sau dus în anumite locuri, nu mai ai ce discuta. Dacă Dumnezeu a îngăduit asta, a îngăduit. Și nu avem ce să mai zicem, dar în afară trupește, tu străduiește să nu-ți mintești pe nimeni și să nu devii povară nimănui. Și nu fă excese de la în care, nu știu cum fac cei care află că mâine vor muri, se duc într-un, nu știu, casino și aruncă banii pe fereastră și trăiesc cu șampanie și se scaldă și nu știu ce. Nu. Deci la nivelul ăla, nu știu dacă trebuie să faci niște gesturi exterioare extreme, ci gesturile interioare sunt extreme și depline, iar exterior, tot ceea ce nu aduce nimănui mai târziu sau mai devreme, dacă Dumnezeu să mă mai dat să trăiești, oboseală sau nu devii povară nimănui. Exact cum sora părintelui înaltului Bartolomeu i s-a arătat în închisoare când el și-a hotărât, s-a pregătit el cum să-și străpungă amândoi ochii și să devină orb definitiv, pentru că atât de mult se zmintise de oameni, îl dezamăgiseră oamenii, încât a socotit că nu mai vrea să vadă niciun om, pentru că a văzut în dosarele securității care îi le arătau securiștii cum toți prietenii lui, cei mai apropiați, cei mai de încredere, l-au vândut, l-au spus, l-au, nu știu, adevărat sau fals, oricum i-a văzut semnătura fiecăruia și declarate toate acolo, și atât de dezamăgit a fost încât, fiind în închisoare, a zis: trebuie să nu mai văd pe nimeni, nu mai vreau să văd pe nimeni. Și s-a pregătit să-și străpungă ochii amândoi, prima dată unul adânc, nu știu cât, cum știa el, făcuse medicina câțiva ani, și după aceea s-a rapte să străpungă și celălalt, încât să nu mai fie nicio posibilitate de a vedea. Și în clipa când, hotărât și atent, a adormit înainte de a face, că obosise peste măsură, a avut vis, un vis premonitor, așa, un vis profetic, în care sora lui, care murise de tânără și care fusese oarbă din naștere, i s-a arătat și mergea cu el pe o plută și a zis: au tăcut, ea s-a apropiat pluta de un mal, ea s-a dus pe malul acela, el a vrut să meargă și a zis: tu mai trebuie să rămâi. Era vorba de viața care trebuia să mai trăiască în continuare, pe valul vieții mai trebuia să stea. Și după aceea la sfârșit a zis: și vezi să nu fii povară la nimeni. Atât i-a zis sora. Și el s-a trezit și a înțeles: domne, nu trebuie să fiu povară la nimeni. Acesta este și gândul și felul de a fi pe care trebuie să-l aibă creștinul, el având ce avea de pierdut în altul Bartolomeu acolo în închisoare. Nu avea nimic de pierdut, nimeni nu-i de dat nimic. El era ardere de tot înainte de Dumnezeu. Putea să facă orice, oricând, că nu mai avea nimic de pierdut. Dar așa și noi, să fim înainte de Dumnezeu, ce avem noi de pierdut? Orice vei vrea, Doamne, este lucru de săvârșit. Dar tu, cu voia ta, să faci asemenea lucruri încât să devii povara altora, să devii ispita altora, tulburarea pentru alții, nu. Astea două trebuie cumva să se combine. După aceea, deci asta e rușinea de propriile fapte, rușine care se amestecă cu, de fapt, cu osândirea de sine, și care nu sunt desăvârșite, această rușine și această osândire de sine, fără spovedanie. Nu sunt desăvârșite, nu pot fi depline fără mărturisirea înaintea lui Dumnezeu, numai de unul singur lângă braț sau nu știu unde, ci în fața duhovnicului, în fața unui om, ceea ce e rușinos și dureros și înfricoșător, ceea ce e culmea smereniei la care trebuie să ajungem. Că unui om prăpădit, unul ca tine, care e și el păcătos, trebuie să-i spui chestia asta. Și prin el Dumnezeu a binevoit să-ți dezlege ție păcatele. Asta e una, a treia, al patra de care vorbesc părinții, ca o trezvie care duce la trezvie, la strângerea, e chiar rugăciunea. Foarte interesant, vorbesc de rugăciune, de rugăciunea ca producătoare a trezviei, nu neapărat de trezvie producătoare a rugăciunii, adică atenția la Dumnezeu și toate celelalte să-ți aducă rugăciunea, ci vorbesc și de rugăciunea care aduce trezvia, aduce unirea minții, a inimii, în care tu, rugându-te și numind numele lui Dumnezeu, de fapt îi zic așa, și să țineți minte asta, îi zic: sunt trei izvoare, trei chei care deschid puterile inimii, trei chei care deschid puterile inimii către Dumnezeu și de la Dumnezeu și pentru oameni, trei. Numai aceste trei sunt, și îi zic așa: una este citirea cu atenție și cu evlavia Noului Testament, cu atenție, și cuvintele vieții de acolo îți deschid inima și te cutremură și te și îți adună mintea și inima toată la un loc. Dacă le citești cu atenție și cu evlavie și cu credință, se adună mintea, inima și voința la un loc, și nu se poate să nu fie avut vreodată, nu neapărat numai la Noul Testament, ci din viața unui sfânt, să nu se fie adunat mintea, inima, voința la un loc și să fi fost cutremurat de ce ați citit, să vă ridicați, să ziceți că dacă acum trebuia să mor și eu acum pentru Hristos, să fiți atât de adunat, să fiți la un loc și atât de hotărâți încât să fiți în stare de orice în clipa aceea. Foarte puțin au trăit asta și asta e păcat, că nu citim cu atenție și cu evlavie cuvântul Dumnezeu și cu credință. Deci, citirea cuvântului Dumnezeu, al doilea, rugăciunea pomenirii numelui lui Iisus, adică rugăciunea în sine este, cum vă ziceam, rugăciunea în sine este dezlegătoarea inimii și trezitoarea ființei. Adică pomenirea numelui lui Iisus Hristos, pomenirea constantă și consecventă și cu credință și cu umilința numelui lui Iisus Hristos este dezlegătoarea puterilor inimii și a făpturii omenești și deschiderea porților inimii pentru Dumnezeu și pentru ceilalți. Rugăciunea inimii. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătos. De fapt, în aceste două, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătos, se combină mărturisirea că Hristos, adică se combină mărturisirea pe care noi avem, o aflăm din Evanghelie și care deschide ea însăși mintea și inima, mărturisirea că Hristos este Fiul Dumnezeu, deci se combină Evanghelia cu osândirea de sine în rugăciune. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, care e toată mărturisită în Evanghelie că este Fiul Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătos, adică sunt nenorocit, sunt nevrednic, miluiește-mă, este osândirea de sine. Combinarea între Evanghelie și osândirea de sine face rugăciune. Asta e adevărata rugăciune. Nu se poate rugăciune fără osândire de sine. Nu se poate. Dar nu osândire de sine, cum vă ziceam, că îi place Dumnezeu osândirea de sine, ci osândirea de sine și realizarea păcătoșenii noastre și stării noastre în care suntem. Și a rugăciunilor noastre. Deci a doua cheie a inimii este rugăciunea și a treia este Sfânta Împărtășanie, Sfânta Euharistie. Dar tot așa cu credință făcută și cu pregătire pentru asta și cu dorință și cu știință ce este acolo. Ca așa, dacă nu știi ce e acolo și nu vii cu credință, nu se folosește la nimic, dimpotrivă, să puteți să folosească la rău. Dacă știi ce este acolo și te cutremuri ca înaintea lui Dumnezeu și vii ca înaintea lui Dumnezeu vrând să fugi, dar în același timp știind că numai El este adevărul și fiind de dragoste apropiindu-te, chiar dacă ți-e vine să fugi de frică și de știind cine ești, acea rodește și deschide inima. Deschide inima, împărtășanie, deschide inima și toată ființa omului. Și adună la un loc toată ființa. Și ei, totuși părinții, mai vorbesc de o a patra cale a deschiderii inimii și a unirii ființei omenești la un loc, care este primirea fără șovăială a îndreptării și a mustrării de la duhovnic. Fără șovăială, fără umbre, că acum am zice ca să nu știu ce. Asta îmi zice că nu i-a plăcut de mine, nu știu ce. Ca de la Dumnezeu. Deci, de asta e foarte grea calea, de obicei monahii ajung să o aibă. E foarte grea, e mai grea decât celelalte trei. E foarte grea că ține de ascultare și de tăierea voii totale, ceea ce e foarte greu în lume, mai ales în lume. Deci acestea sunt, repet încă o dată, cum ne adunăm ființa înainte de Dumnezeu, ca să putem să aducem martele de tot. Prin ființa de moarte, ființa de Dumnezeu 2, rușinea de propriile fapte, și ajung și osândirea de sine ajungând la spovedanie. 4. Rugăciunea cu tremur. Și la rugăciune am spus că e un amestec între citirea Evangheliei și atenția și credința în Evanghelie că Hristos este Fiul Dumnezeu și osândirea de sine. De fapt, asta e adevărata rugăciune. Și după aceea am dat și câteva chei de deschidere a inimii, al izvoarelor inimii și am zis citirea Cuvântului Dumnezeu, rugăciunea prin numele lui Iisus Hristos, numind numele lui Iisus Hristos, Sfânta Euharistire și primirea fără șovăială a ascultării și a îndreptării duhovnicului. Osândirea de sine este singura durere și singura tristețe pe care nu duce la boală, care nu duce la pierderea minților, care nu duce la la lucruri nepotrivite, nefolositoare. Dar vorbesc de osândire de sine, nu pornită dintr-un fel de bățoșenie că cum am putut eu face asta, că eu eram băiat bun, eram fată bună, eu nu puteam să fac așa ceva, nu din perspectiva unui înger căzut care cum am ajuns eu stea strălucitoare, înger al dimineții, stea revărsatului zorilor să cad, nu, ci din perspectiva cum am spus de osândirea de sine, din rușinarea de Dumnezeu, din înfățișarea înaintea lui Dumnezeu, din recunoașterea fără dubia păcatelor noastre. Deci să nu confundăm osândirea de sine cu un fel de plângoceală și văicăreală și un fel de terorizare a lui Dumnezeu emotivă ca să ne dea să facem noi și noi ne osândim pe sine ca să impresionăm pe Dumnezeu și lucruri de felul ăsta care toate sunt bolnăvicioase și duc grabnic la boli și la suferințe și la așa ale trupului și ale minții. Nu vorbesc de osândirea de sine, pocăința, că de fapt asta e pocăința. Ca pocăință curată, osândire, omul care se osândește și recunoaște starea, dar și pleacă în continuare să facă faptele cele bune și le face. Nu numai rămâne în starea aia de plângoceală fără să facă faptele cele bune. Dar părinții zic că această osândire de sine e singura durere care nu duce la moarte, care se transformă în bucurie și care se transformă în bucurie printr-o minune dumnezească. este acel totul pleacă de la cuvântul spus de Mântuitorul: voi veți plânge și vă veți stângui și lumea va râde și se va bucura, dar tristețea voastră se va preface în bucurie și bucuria aceasta nimeni nu o va lua de la voi. Cuvântul ăsta rămâne veșnic. Cum plângea Petru, nu? N-a plâns Petru. Despre el era vorba, în primul rând, și despre toți ceilalți care s-au lepădat într-un fel sau într-altul de Hristos, au fugit, s-au ascuns. Păi cum n-au plâns oamenii ăștia? Cum n-au, ce să zică ei? Că Petru până la sfârșitul vieții a plâns și a vrut să fie răstignit cu capul în jos din cauza asta. Adică cum să-și ierte ei așa ceva? Nu puteau să-și ierte. Ochii lui Hristos care s-au întors spre el în curtea lui Caiafa, ei putea el uita când el se lepăda într-o bucurie acolo, spunând că nu-l cunosc pe om acesta, nu știu cine este, habar n-am, și el s-a întors să uita la el. Putea el să uite asta? Nu putea să uite niciodată. El s-a osândit pe sine. Voi veți plânge și vă veți stângui, veți recunoaște felul vostru de a fi, răutatea, prostiile voastre, greșelile voastre. Dar dacă ne recunoaștem și ne pare rău înainte de Dumnezeu și ne cerem iertare și vrem să ne schimbăm, această, părinții vorbesc despre această transfigurare dumnezeiască care nu-i pe puterea omului. Transformarea acestei tristeți în bucurie, într-o bucurie și într-o dulceață fără seamăn. Dar bucuria voastră, dar tristețea voastră se poate preface în bucurie și nimeni nu va putea lua de la voi. Deci o bucurie fără seamăn, dar e o bucurie, seninătatea aceea de care te vă povestesc eu și nu știu cum să vă definesc. Seninătatea de care zicea părintele Arsenie Boca, dar care nu poate izvorâ de niciunde altundeva, nu izvorăște nici dintr-un stare de baby face, că vai ce fain, suntem fiul lui Dumnezeu, fain, mergem, ne luptăm, propovăduim, uite ce tânăr interesant, să-l evangelizăm, uite ce fată, nu știu ce, să o rezolvăm. Nu. Ci vine mai ales din tristețea aceasta de care zicea Pavel, că tristețea nu este de la Dumnezeu. O singură tristețe este de la Dumnezeu. Tristețea după Dumnezeu. Tristețea după Dumnezeu este de la Dumnezeu. Și aceasta nu rămâne tristețe, ci se transformă în bucurie. Dar este ca o continuă transformare a tristeții în bucurie. Nu e că tu, a fost un moment când s-a transformat și acum gata. Nu, ci o sândirea de sine și amintirea a ceea ce suntem e continuă, dar e minunat că ea se transformă continuu în bucurie. Exact cum la Simeon nou teolog, pe stâlp în jos curgea puroiul lui de pe picior, că a stat nu știu cât timp într-un picior, că a vrut să calce el, a crezut că e ca Ilie. Și a venit un car de foc și a zis: hai Simeoane, că ești mare, ai Dumnezeu, te cheamă la cer Dumnezeu. Și el a ridicat piciorul să se suie în căruța de foc, de pe stâlpul lui pe care stătea. Și înainte s-a gândit totuși, dar oare chiar o fi de la Dumnezeu, s-a închinat și s-a rugat și a dispărut căruța, că era de la draci. Și a zis: cum am îndrăznit eu, nenorocitul, sau sândit pe sine, cum am crezut eu că sunt vrednicul vrednicilor să mă uisui la cer cu căruță de foc și na, o să mă pedepsesc și cu piciorul cu care am vrut să, așa, o să stau cu el într-un singur picior pe stâlpul ăla, care să vi-l închipuiți ca un pahar, așa, el stătea în potirul acela, într-un picior. Și atât l-a ostenit piciorul acela și atât a stat în el și a dormit în el și încât piciorul a început să se îmbolnăvească și cu ceapul roiul pe stâlpul jos și până ajungea jos se transforma într-o mireasmă de nedescris. Sus era putrefacție, dar jos oamenii se luau, se ungeau pe unde îi durea și le trecea și era mireasmă frumoasă. Ei, să știți că așa se transformă și tristețea și durerea și osândirea de sine în bucurie, în seninătate, în puterea lui Dumnezeu, care face bine și ție, te tămăduiește și pe tine și pe ceilalți. Și pe ceilalți. Iar fără această osândire de sine nu poți face bine nimănui. Nimănui nu poți face bine niciodată. Nici. Orice vezi din acel om se va face praf și pulvere. Și m-am dat putere ca roadă să aduce și roadă voastră să nu piară, zice Dumnezeu apostolul Săi. Că eu v-am ales pe voi, nu voi m-ați ales pe mine, zice Dumnezeu. Și v-am dat putere să mergeți și roadă să aduceți, iar roadă voastră să nu piară. În general, când e făcută cu semeție, cu părere de sine, cu totul piere, totul piere, se transformă în praf și pulbere. Mai ales vorbesc de roadă duhovnicească, care e cea veșnică, care ar trebui să fie veșnică. Și orice vrei tu să zidești în inima celuilalt, orice sentiment de bucurie pe care vrei să-l crești în el, oricât ar fi de mare dorința ta, dacă nu-i cu o sândire de sine, dacă nu-i cu așezarea aceea înainte de Dumnezeu, cum ești tu, dacă nu-i cu recunoașterea adevăratei tale stări, și nu așa te raportezi după aceea la omul acela, nu se va ține. Nu va rămâne roadă aceea. Va pieri. Iubirea ta declarată în mii de foi va pieri și acela va uita că tu l-ai iubit așa și nici nu se va simți întărit pentru totdeauna pentru iubirea ta. Dar dacă tu te vei osândi pe tine și te vei cunoaște cine ești înainte lui Dumnezeu, nu înainte oamenilor, înainte lui Dumnezeu, trebuie să știi înainte lui Dumnezeu cine ești, nu trebuie să te fălești înainte oamenilor. dar vei avea fapte ale osândirii de sine în afară, adică smerenie, adică nejudecarea celorlalți, adică necârtirea, neînvârtoșarea, că dacă te osândești pe tine, ce să mai cârtești? Cine ești tu să cârtești? Cine ești tu să ai pretenții? Așa vei zice de tine. Dacă vei avea acel oricât de puțin vei face și vei spune celuilalt, va avea rod însutit. Un cuvânt va avea rod pentru totdeauna. Pentru că tu te-ai osândit pe tine și știu cine ești. Și Dumnezeu va face să rodească. Dumnezeu va face să rodească. Nu noi facem să rodească. Căci cuvântul lui Dumnezeu nu se întoarce fără să ducă rod, zice Scriptura. Ori face Dumnezeu ca lucrarea ta, cuvântul tău să fie ca de la Dumnezeu. Și cuvântul acela nu se întoarce fără rod. Și rodul rămâne. Dar dacă o faci cu mândrie, cu părere de sine, fără osândire, nu rămâne nimic, că nu-i cuvântul Dumnezeu acolo. Nu e. Și Dumnezeu nu vine acolo. Că Dumnezeu celor smeriți de dă har, iar celor mândri stă împotrivă. Va rămâne ceva de la cei mândri? Nu va rămâne nimic. Va rămâne, vor rămâne, piramide, nu știu ce vor rămâne. Lucruri care vor trece odată cu istoria și se vor uita. Dar veșnic să rămână, roade care să rămână veșnice în împărăția Dumnezeu nu vor rămâne. Despre asta e vorba când zice Dumnezeu, fără mine nu puteți face nimic. Nu e vorba că nu veți putea face. Cu americanii o să facă în continuare, nu știu, rachete spațiale, ruși o să facă nu știu ce, germanii o să facă tehnică nu știu de care. O să facă, dar aceștia vor pieri. O să sfârșească lumea și numai pentru atât și măcar în lumea asta vor fi uitate și încetul cu încetul vor fi uitate. Cum zicem noi, nu știu câte grade Celsius, dar cine știe cine e Celsius și... Celsius sunt gradele, mai. Celsius era un nene, înțelegeți? Dar cine mai știe pe Celsius? Cum trăia Celsius? Ce mânca Celsius? Cum dormea Celsius? Ce contează? E uitat, înțelegeți? Nu rămâne nimic ca roadă duhovnicească, pentru că pe noi ne interesează rodirea aceasta în relația umană, în dragostea unul față de altul, în numele care nu se trece din inima celuilalt, un nume care nu se trece, nu așa că rămâne ceva aici pe pământ, că o să mâncăm cu astea trec, sunt frumoase, sunt bune, dar trec. Dumnezeu vorbește de o roadă care nu se trece și roada aceea nu se va trece. Cam acestea vreau să vi le spun. Sper să nu fiu uitat. Sunt multe. Am trecut peste multe, am lăsat multe deoparte, o să mai vorbim și alte dăți. Dar ceea ce v-am spus, să știți că în mare e gândirea Părintelui Sfântului Siluan Atonici, care e cumva după aia teoretizată și prinsă în cuvinte cât mai adânci de Părintele Sofronie și pe aceea lămuritoare la Părintele Zaharia Zahar. Dacă aveți întrebări așa cu glasare, dacă nu, întreb ce întrebați voi pe aici. Vă rog să zicem tatăl nostru pentru bunica mea, Emilia, internată în spital. Să zicem. După aceea, ce să fac dacă nu pot lua anafură și aghiazmul dimineața? Pentru că stau seara până târziu și mai beau după apă după ora 12. Acum, dacă nu mai apă după ora 12, zic că poți să iei dimineața. Poți. Plus că nu trebuie privite lucrurile astea cu atâta... dar nici lăsate așa lejer și da, mi-am mâncat ceva pe la 3 noapte, am mai mâncat și o brânzoaică la 4, hai să beau, adică nici așa, dar dacă viața ta e foarte grea, vii nu știu, de la garda de noapte la ora 10, ai mâncat și tu ceva până pe la 11, până te schimbi și în 6, păi mai bei și tu puțin apă pe la 12 jumate și așa, gata, nici aghiazmă, nici nu. Depinde foarte mult de om, depinde de strădania lui, depinde de așa, dacă totul e dintr-o nepăsare, în sensul că tu uiți, stai la taclale și la judecăți cu surorile, judeci bine pe toată lumea și aoleu, era 12 și mănânci ceva și, păi, dar ce să faci? Am mâncat numai după 12, acum iau puțin aghiazmă. Dacă e din judecăți, din prostii, din nepăsare, din uitare, din atunci nu e bine. Bătrânica aceea care vine la maslu îmbrăcată în negru și cu un mănunchi de busuioc în brațe, nu știu, nu o cunosc. O cunoașteți? Nu o cunosc. Da? Păi toți poartă pe mine. Așa merge? Nu știu, n-am văzut-o. E posibil să fie una dintre nebunii Hristos care... sau e doar o simplă femeie? Nu știu. E foarte periculos să începem să zicem. Poate e nebun Hristos, poate nu știu ce. Nu știu asta, dacă că e Hristos, e sigur. Adică că în ea și prin ea și Hristos este și viază. Adică... Și atunci, dacă se poate să o tratez totuși cu... fără să o bajocolești, fără să o râzi, fără să chicotești, să-ți dai coate pe acolo, că uite, bă, nebuna. Și chestii de genul ăsta, e mai bine. o persoană dorește să știe părerea dumneavoastră cu privire la ultima profeție a Părintelui Iustin Pârvu, cum că se apropie urgia în lume. Cred, se zic părinții, cred, dar în același timp cred și mai mult că Dumnezeu pe mari sfinți nu le-a împlinit prorociile, pentru că au mai fost unii care au mai vrut să se țină de Hristos și s-au mai întors cu El și Dumnezeu a lungit istoria și veacurile și timpul și a prelungit vremurile de pace și a dat încă timp pentru că au mai fost unii care nu s-au lăsat de Hristos. Și sper că, ca la Iona, și sper și nădăjduiesc că Părintele se înșele. Nu se înșele. Dumnezeu să-și schimbe planurile, că El nu s-a înșelat, a văzut El ceva. Dar Dumnezeu să-și schimbe planurile pentru că mai fi unii curați, drepți, cuminți, prunci nevinovați, nu știu, bolnavi în suferințe care și-au îndreptat viața și s-au curățit inima și se întorc cu Dumnezeu, pusnici, trăitori, nu știu, preoți vrednici, cineva, oameni cu minți, copii, tineri, adolescenți care știu curăția, care, pentru care Dumnezeu să mai dea vreme încă. Cred asta și vreau să cred. Părintele Claudiu Diaconu caută o fată care să aibă grijă de fetița lui mai mică, contra cost. Dacă știți pe cineva, fată matură, bătrână, nu cred că contează așa de mult, dar cred că totul să fie fată, că bărbații mai n-au răbdare. Nu sunt bun la creșterea de copii bărbați, oricum ar fi și ei să învârti, că n-au răbdare și fac urât și fac prostii. Și sunt mai nepăsători, așa, nu au căzut copilul de pe masă. Adică Dumnezeu a dat această finețe femeii care e foarte atentă la lucrurile astea. De multe ori finețea asta se îndreaptă spre lucrurile care nu trebuie, că totul să fie perfect, mileu pus acolo tot. Dar această stare de atenție a femeii dată mai ales pentru această atenție extraordinară pe care o are la copii și care se întoarce după aceea spre copilul interior care ar trebui să fie Hristos, care se naște în inima noastră și în care femeia poate să aibă o finețe extraordinară de a-l proteja și de a-l îngriji și de a nu lăsa să se pervertească numele lui Dumnezeu. Cred că, de fapt, asta e adevăratul ăsta al sensibilității femeii, al ocrotirului Dumnezeu în inima ei. Părinte, eu ca om obișnuit care are de toate, cum voi putea să-L cunosc pe Dumnezeu, căci monahii, puznici și plăcuți Dumnezeu, prin multă asceză îl dobândesc? Toate trăindu-le și primindu-le ca de la Dumnezeu, minunează-te de tot ce vezi, de tot ce auzi, primește toate ca de la Dumnezeu, primește orice om care îți vorbește că s-ar putea Dumnezeu să-ți vorbească prin el și iată Dumnezeu se identifică cu el și eu cred că nu e nevoie de mai mult de atât. Dar aș vrea să vă zic un cuvânt al Părintelui Zaharia Zaharu, care cred că o să vă placă foarte mult. El zice, în inima omului, asta o zice toată Scriptura, o zice învățătura noastră credință, că odată cu botezul în inima noastră se slășuiește Hristos. Știți? În inima noastră, în adâncul, se slășește Hristos și Duhul Sfânt, și Duhul Sfânt. Și Dumnezeu în trăimea în sine. Noi când zicem, știți bine, când zicem la rugăciunea de chemare a Duhului Sfânt în timpul liturghiei, zicem, primește Duhul Său cel Sfânt, pe acesta bunule nu-l lua de la noi, pe care noi îl avem în adâncul inimii noastre, ci, dar trebuie să-l înnoiască, pentru că el este cumva... L-am obosit, l-am ținut acolo legat, îl închidem și nu poate lucra, pentru că noi nu lăsăm să lucreze. Dar El, Duhul Sfânt, e în inima noastră și Hristos este inima noastră, odată cu venirea, cu botezul. Și atunci ei ziceau așa, mintea care e cea mai clară formă de lucrare a sufletului, cea mai directă formă de lucrare a sufletului, cea mai ușor de remarcat. Și de multe ori ne identificăm sufletul cu mintea, mintea trebuie să se smerească și să coboare în adâncul inimii, să se boteze acolo, în adâncul inimii, în văpaia de foc care este acolo. Să se boteze în văpaia de foc a Duhului Sfânt care este în inimă. Așa cum este inima, prăpădită, ar părea la prima vedere, peștele tâlhar, dar acolo e Hristos, micul prun Hristos, acolo e în peștera aceea de dobitoace, acolo în inima ta. Este Hristos de la botez. Acolo e Duhul Sfânt. Mintea trebuie să coboare acolo ca să se boteze. Cei care au gustat cât de puțin coborârea aceasta minții în inimă și au primit acest botez de foc și părinții spuneau că chiar asta este botezul de foc. Despre asta e vorba. Și vor fi botezați cu apă și cu foc. În apă și în foc. Cu Duh Sfânt și cu foc. Asta botezul cu Duhul Sfânt, botezul cu apă îl știm, toți îl știm, dar asta cu botezul cu foc nu prea realizăm, adică cum cu foc. Și părinții zic, dar mai ales părintele acesta Zaharia Zaharu, zice că exact cum suntem după chipul lui Dumnezeu, dar la asemănare cu Dumnezeu nu prea ajunge nimeni sau foarte puțini, pentru că suntem după chipul lui, dar trebuie să ajungem și la asemănare cu el. E ca și cum ai avea un frate geamăn, ești asemănător cu el, dar poate ești diferit complet de el. Nu contează că vă semănați. Așa și noi, semănăm cu Dumnezeu, dar în fapte suntem pramati. Adică nu ne asemănăm cu Dumnezeu. Așa și aici, de la botezul apei și a Duhului Sfânt, când Duhul Sfânt intră în inima noastră și vine să așeze până la botezul focului, nu prea mai face nimeni drumul ăsta, știți? Sau foarte puțin fac drumul până la botezul focului. Și părinții zic, botezul focului înseamnă coborârea minții în inimă care se botează în focul Duhului Sfânt care e acolo. Se botează în văpaia de foc, ziceau ei. Și pare foarte, foarte romantic și poetic, dar de fapt e foarte real, știți? Mintea se botează. E ca și cum se încreștinează mintea, că mintea e așa, răzvătită. Nu vreau să cred, dar de ce așa și nu așa? Dar de ce așa și nu știu cum? Ei, inima este mireasa ei. Trebuie să coboară acolo la mireasa inimă. Și să o creadă și să se jertfească pentru ea. Chiar Părintele Sofronie vorbește de o răstignire a minții. Răstignirea minții. Și prin astfel cucerirea inimii, prin răstignirea minții. Că mintea trebuie să se răstignească. Mintea trebuie să-și pună lacăte și opreli și să zică nu, credeam eu așa, dar uite că trebuie să mă supun. Uite, așa trebuie să cred. Așa trebuie să... Trebuie să am încredere în inima mea. Trebuie să am încredere. Nu încredere, ci trebuie să am dragoste, îngăduință, răbdare cu inima mea. Așa cum Hristos a avut răbdare cu poporul, cu neamul omenesc. El era mintea, rațiunea, logos, înseamnă rațiune, care a venit să răstignit și astfel a cucerit inima, astfel a cucerit biserica. Și s-a botezat în sânge, s-a botezat. E mult de spus aici, sunt lucruri foarte, foarte adânci. Dar am vrut doar să vă amintesc asta. Altceva, părinte, eu ca om sunt obișnuit, da, care are de toate, asta mai spus-o. Și ultima... Dacă vreți, vă invităm să vedeți un scurt film despre Bisericuță și Ascor, acum la sfârșitul discuțiilor, la subsol. Durează doar 12 minute. Deci, imediat după ce eu, dacă vreți să văd binecuvintez care vreți dintre voi, coborâți jos și o să fie imediat de la drumul la un film, nu-ți pierdeți vreme, nu-i timp de film, nu, deci nu o să văd cândva până se pune filmul, până nu știu ce, nu. Până miruiesc și după aceea mergeți, bine? 12 minute care să vă placă, care e cu chipurile voastre pe acolo, cu imagini cu voi, adică ceva legat de voi, nu e legat de altcineva.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vine împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea credință, dă-ne nouă astăzi și ne arată nouă greșeală noastră, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și bunurile și în veșii vecilor.
Amin.
Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea urmă fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât herubimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mai iubim.
Al Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și veci vecilor. Amin. Doamne, miluiește.
Pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu miluiește.
Amin.